qaamni hidhannoon socho'u kamootummaan abaa'oo shanee jedhee waamu isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan naannoo Oromiyaa guddina Gujii lixaaf naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarrootti qaamolee mootummaaf hawaasaa irratti haleellaa geggeessa jechuun komishinni poolisii Oromiyaa beeksisee jira. Poolisiin Oromiyaa akka jedhetti haleellaa kanaan namoota 9tu ajjeefaman gabaas Muktar Jamaalii fi Yoonaataan Zabdiyoos ergan kunoo.
Ibsa komishiniin poolisii Oromiyaa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen akka himametti marii waliinii hoggansaa fi hawaasni godina Gujii lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarroo gaafa gurraan dhala 29 barkuma 2013 wiixata darbe ganama sa'aatii 4 irratti marii waliin dhimma nageenyaati fi daangaa irratti osoo taasaatiin jiran haleellaa irratti dhaqqabe jedhameen lubbuun qaamolee mootummaatii fi hawaasaallee darbeetiin jira jedhu hogganaan damee miidiyaa fi qunnamtii komishinii poolisii Oromiyaa Ittaanaa komishinar Geetaachoo Ittaanaa. Komishiniin poolisii Oromiyaa haleellaa kanaaf garee mootummaan ABO shanee jedheetiin waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiin of waaman himateetiin jira. Ajjechaan kuni namoota marii nageenyaa taasaatiin jiran irratti xiyyeeffachuun isaa obbolummaa fi tokkummaa hawaasa lamaan gidduu booreessuuf yaadameetiinis jedhu Ittaanaan komishinaraa Geetaachoo Ittaanaa.
Taateen kun gaafa ta'u battalumatti naannoo sanatti kan wareegamu saba Amaaroorraa nama 6, saba Oromoorraa milishaa 1 kan mammadaa'ee jiru namoota madaa'ee keessaa namni 2 hospitaala galeera. Nama hospitaala galee keessaa namni sabni Amaaroo kun gara kibbaa nageenya naannoo mirkaneessuu keessatti gaafa gaafannu namoonni sunis hospitaala adda galanii booddee boqochuu isaaniiti odeeffannoo kan hin fudhanne. Kanammoo uummaticha ammas akkuma kana dura raawwachaa ture qaama nageenya faana dhaabbatee akka inni hojii misoomaatti babba'ee nageenya isaa eeggachuu danda'u an itti hojjetamu ta'ee hojjetamaa jira. Ammas bifuma akkasii taateen kun akkuma ta'een. Hin facaane nama yerooma sanatti guyya 2 kaleessallee marii gurguddaa irra jiraachuu isaanii taateen amma ta'e kun duubatti akka isaan hin deebisne taasisuu keessatti gahee guddaa qabu.
Kanneen yakka kana raawwatan jedhaman to'annaa jala oolchuun seeratti dhiyeessuuf naannoon Oromiyaatii fi naannoon uummattoota kibbaa waliin ta'uudhaan hojjetaa akka jiran Ittaanaan komishinaraa Geetaachoo Ittaanaa dubbataniitiin jiru. Gareen kuni filannoo biyyaalessaa taasifamuuf deemu gufachiisuu fi rakkoo uumuufis socho'uu akka malu Ittaanaan komishinaraa Geetaachoon hubachiisanii jiru. Himannaa komishiniin poolisii Oromiyaa ajjeechaalee raawwataman kanaaf balaaleffannaa qaama mootummaan ABO shanee jedheetiin waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waraana gama kibba Oromiyaa akka hogganan kanneen himamuuf gaafannee deebii argachuudhaaf yaalii taasifneetiin itti hin milkoofne argannaan qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.